Migrantu plūsma uz Eiropas Savienību ir ļoti strauji kritusies, tā runājot ar medijiem jau pēc tikšanās ar Turcijas varu atbildīgiem dienestiem un apskatot bēgļu nometnes netālu no Sīrijas robežas, pauda Eiropadomes prezidents Donalds Tusks. To, ka bēgļu straumes ir jūtami sarukušas, pirms vairākām dienām apliecināja arī Eiropas Savienības ārējo robežu uzraudzības aģentūra Frontex, sakot, ka kopš martā stājies spēkā līgums ar Turciju, Grieķijas Lesbas salā no Turcijas krastiem nonācis teju uz pusi mazāku skaits cilvēku, bet aprīlī šis daudzums vēl vairāk krities. Donalds Tusks arī neskopojās ar komplimentiem Turcijai, sakot, ka Ankara ir labākais piemērs pasaulē, kā izturēties pret bēgļiem.
Tas nav tikai politisks un formāls vērtējums, bet tiešām arī manas personiskas un privātas izjūtas. Turcija šodien ir labākais piemērs visai pasaulē, kā mums būtu jāizturas pret bēgļiem. Nevienam nav tiesību norādīt, kas Turcijai būtu darāms.
Turcija ir tā Sīrijas kaimiņvalsts, kas kopš kara sākuma ir uzņēmusi vislielāko bēgļu skaitu. Saskaņā ar oficiālo statistiku vairāk nekā 2 miljonus, bet liekas, ka neoficiāli valstī varētu dzīvot vēl vairāk Sīrijas bēgļu. Bet Turcijas izturēšanos pret ienācējiem turpina apšaubīt starptautiskās cilvēktiesību organizācijas. Arī šoreiz tās sacījušas, ka Eiropas delegācija Turcijā būs redzējusi tikai pozitīvos piemērus. Human Rights Watch izteikusies, ka Eiropas Savienības delegācijai vajadzētu pāriet robežas otrā pusē un redzēt tos tūkstošus sīriešus, kas ir iestrēguši starp dažu kilometru netālo kara zonu un Turcijas robežām, un kuriem nav iespēja un atļauj doties nevienā virzienā. Turcija ir gan izveidojusi bēgļu nometnes, gan arī ieviesusi likumus, kas ļauj sīriešu studentiem ar atvieglotiem noteikumiem iestāties augstskolās, kā arī skolās ir izveidotas 2 plūsmu mājiņas, lai vakaros mācības varētu apmeklēt sīriešu bērni, un sadarbībā ar starptautiskajām palīdzības organizācijām darbojas zupas virtuves, taču kā savulaik esot Turcijas Sīrijas pierobežā gan Gaziantepā, kur šajās dienās ir Eiropas Savienības delegācija, gan Kilisā pārliecinājās Latvijas radio, darba tirgu Turcijas sargā un tajā atrast vietu ir ļoti sarežģīti. Un ir liels skaits sīriešu, kuri neusturas cilvēku pilnajās bēgļu nometnēs, mēģina darīt gadījumu darbus, dzīvojot ļoti nabadzīgos apstākļos un mēģina iztikt arī no iekrājumiem. Turcija savukārt uz Eiropas Savienības pārstāvju atzinīgiem vārdiem atbildējusi ar atgādinājumu, ka Brisele ir apsolījusi apmaiņā pret Ankaras pūliņiem ieviest bezvīzu režīmu. Turcija sagaida, ka tas spēkā varētu stāties jau jūnijā, bet diplomātiski avot vēsta, ka Turcija joprojām nav izpildījusi pusi no prasībām un mājasdarbiem, kas veicami, lai bezvīzu režīms stātos spēkā, un to apiet būtu radīt ļoti nevēlamu precedentu, kas aizvainotu citas valstis, kuras arī gaida šādu iespēju. To vidū, piemēram, ir arī Ukraina. Pagaidām Brisele nesola izdarīt izņēmumu Turcijai. Taču Turcijas premjerministrs Ahmeds Davutoglu iepriekš ir brīdinājis, ka, ja Eiropas Savienība nerīkosies, Ankara pārstās pildīt vienošanos no savas puses. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Brisele.